Þetta fæddist einhvern veginn þannig að ég var með svona ákveðin mannskap í huga og vildi ná ákveðinri stemningu og ég var sem sagt að ljúka við nám á þessum tíma og var farin að skrifa mikið músík og var svona ætlaði jafnvel að gera miklu meira svona aggressífa plötu sko. En svo út af því ég var búin að vera að gera svo mikið svona hljóðdót og hérna nota bassan eila bara sem hljóðgjafa að þá langaði mér til að búa til eitthvað í þeim anda og svona blandaði þessum tveimur elementum aðeins saman og útkoman var bara frábær sko og við tókum þetta upp á einhverjum svona 4 tímum ég náttúrulega með mjög var mjög heppin, fekk góðan mannskap með mér. Ég náttúrulega búin að fylgjast með jazzsenunni bæði hér og annars staðar og hef alltaf verið hrifin af blásar eins og Jóel með svona æðisluður og mér fannst þetta flott par sko og það var svona einhvern veginn ástæðan fyrir því að ég valdi þá tvo Ara Braga og Jóel og þeir ná vel saman hafa gert mikið saman og útkoman einhvern veginn var frábær og ég var rosalega þakkláttu fyrir það að þeir væru virkilega bara til í þetta sko þannig að það var mjög skemmtilegt. Já, ég byrjaði að spila á bassa fermingaldurinn og það var eiginlega þannig að það vantaði bassaleikara í band og hérna já, og ég sérstætt byrjaði bara að spila og var svo rekin úr því bandur reyndar og hérna og þá einhvern veginn fer ég að spila með trommuleikur sem heitir Arnar Þór Gíslason og er mjög hérna áberandi í tónlistarlífinu í dag og hérna við fórum að spila alls konar svona coverlög og dót og svo verður til annar band sem að við fórum að gera frumstjórna tónlist og við tókum með þess að upp eitthvað 5 lög og hérna og svo eftir það að þá hættir sá gítalekar og við Addi vorum einhvern veginn 2 og stofnum Stólíu sem verður þá til og þannig er ég byrjaði að fara í smá tónlistarnám í Hafnarfirði og fer svo í rafdeild í Kópavoginum og fer inn í F.I. House og ekkert veginn svona er farin að svona stúdira músika þess meira sko og fara aðeins dýpra inn í músikina og já svo ekkert veginn leiði bara eitt á öðru og ég fyrir að veist, fá alls konar tilboð og spila í hinn og þessu og fer eitthvað að túra með Bangang og svona já svo ekkert veginn fæ ég bara ekkert veginn svona upp í koka þessa músik og já, það var svona eitt og annað sem gerðist. Þannig að ég eitthvað er svona drómið til hlés og fór svo í fyrirsmiðnám og svo síðastliðin svona 4-5 ár þá hafði verið að bæti í reynslu mína og stoppa í þessi göt sem að mér fannst ég eiga eftir að stoppa í til þess að ná þangað sem að ég vil ná í músík og ég var ennþá langt í land finnst mér. Sko hún, þetta ferli gerist mjög hratt. Ég var búin að vera að skrifa svona stór verk sem að voru mikið meira útskrifuð og mér fannst ég ekki vera tilbúin til að bera það fram, nýja að spila það, að mér fannst, út af því að það var mikið svona flókin lestur í því og mikill spunni, og ég á þessi verk ennþá og mér langast að gera eitthvað við þau, og ég hafði hugmyndum að búa til plötu þar sem að væri bara fjögur svoleiðis verk. Þetta er mjög svona aggressív svona frítjas músík, og einhvern veginn, eins og ég sagði áðan, að þú veist, þessi hljóðheimur, hann var mér svo nærri að ég vildi svona einfalda þetta niður og hafa þetta meira svona opið og búa til svona stemningu með þessi tvö element, vera sér sett með þennan hljóðheim annars vegar, og svo var ég með sér sett pælingu og ég sér sett tók allan blástur í gegnum tölvu og hann var prósesseraður af Hallvarði, og það var svona partur af þessum pælingum í sambandi við að ná fram svona spacey, þú veist, miklu miklu opnu spacey, þannig að ég vildi ekki, og það því að þegar maður fer að skrifa of mikið og þá fer maður að festa sig of mikið inn í form, og hættan getur orðið svo að hvað ég segja, músikin verður of svona einhvern veginn formuð og skveruð einhvern veginn, þannig að ég svona allavega, þetta var það element sem ég vildi vinna með á þessari plötu, og það hefnaðist bara gríðarlega vel. Ég var bæði með, þú veist, skrifaði melodíur, og svo var ég bara með, þú veist, stundum bara hreinlega bara einhvern smá ramma sem að var, sem að ég hafði fyrir sjálfa mig, og svo hafði ég bara alveg opið fyrir blásturinn, þannig að blásturinn gat bara búið til melodíur yfir hljóma sem ég var með, eða bara hljóðgjörðla sem voru í gangi, sko.